Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedus 99,3 megahertsi ja kena vabapäeva, iseseisvuspäeva ja eht Eesti madisepäeva kõigile. Palju õnne neile, kes tööl on, täna on topelt tasu, palju õnne riigile. Töötajad maksavad täna topelt makse. Täna on see päev, kui saadetakse üksteisele vormikohaseid õnnitlusi ja tervitusi, sest nii on kombeks. Riigil on täna püha ja paljud inimesed kingivad sel puhul riigile täiendavat aktsiisimaksu. Päris mitmed seisavad, no mõneti sovjeti aega meenutades järjekorras, et tema pühaduse käekest puutuda ja midagi kunsti pärast hamba alla saada. Nagu ütlesin, riigipühal peab ettevõtja maksma töötajatele topeltasu ja ettevõtja peab maksma ka riigile topeltmakse riigipüha ju. Tegelikult võiks olla Eestis ka ettevõtja püha, kus on üks päev, kui näiteks riigile makse maksma ei pea. See oleks ka oma ette tore. Täna kell 3 päeval 15.00 väidetavalt, kuigi see 00 on, venib natukene siia pole, venib natukene sinna pole, aga ikkagi täna jah on Tallinnas Tammsaare pargis, Tõe ja õiguse pargis kõne koosolek ja kell 4.16.00 algab sealt samast rahva algatus Mars Toompeale. Rahvuslaste Tallinna klubi, sihtasutus Euroopa rahvusrinne. Õhtul peaks olema kõrvikurongkäik ka ja igasuguseid muidki üritusi. Räägitakse sellest, mis möödas ja ma väga loodan, et keegi võtab täna sõna ka sellest, mis võiks tulla ja mida me tahame, et tuleks, sest ainukene, mis eristab vähemalt pealt näha ja pealiskaudsel vaatlemisel inimest loomast, ongi see, et inimene suudab mõelda homsesse ja võibolla ka mõistab surma kui niisuguse olemust, elu, igikestvust, printsiibina ja kõike muud toredat. No sel teemal ei tahakski rohkem peatuda, ma pean silmas siin neid kõne koosolekuid, igasuguseid tähistamisi. Vähemalt enne ei tahaks rohkem peatuda, kui sõnad hakkavad palju rohkem sarnanema tegudega. Ja kui asju nimetatakse õigete nimedega, seda mitte ainult vandenõuteoreetikute ja natside suu läbi, vaid kui seda tunnistavad ka armsaste ühte kuuluvad ja sädelevad, hiilgavad, noh, need samused. Ei aita siin ka põhjendus, miks kõned sellised on, nagu nad on, et rahvas tahab kuulda, kui hästi me elame ja meie osutame rahvale uduajamise teenust, mille rahvas kinni maksab. Tegelikult kostab paljudest kõnedest, väga paljudest, kui kuulata, millest räägitakse, kui süveneda sisusse tavaline kanatakus. Ja kui keegi on oma kanatakus kirjelduse kenasti ära oraliseerinud, siis sõltuvalt tema reitingust, kas püütakse seda järgmisel päeval lahti mõtestada, vaikitakse maha või kirutakse. Headest uudistest nii palju, et võibolla mõned ei tea, mõned ei ole kuulnudki, aga niisugune võimalus on, et kui inimese möödunud aasta tulu jääb alla 7817 euro, siis oleks mõtekas logida sisse emta.ee-sse ja teha ära madalapalgalise taotlus. Kuigi võibolla ja nii madalapalgalisi meil siin Eestis ei olegi, aga igaks juhuks vaadake, kui suured teie tulud olid ja tehke see taotlus ära. Seal on eeltäidetud vorme ja üldiselt peaks igaüks hakkama saama. Summa aasta sisse tulek tuludeklaratsioonis peab olema alla 7817 euro. Mõned päevad tagasi võtsin ette ühe lingikese infokillukesega ja pean tõdema, et natuke segaduses olen siia maani, sest rohkem infot sel teemal pole veel tulnud, küllab võibolla tuleb ehk kui eestlane või muul viisil, aga loll lugu on sündinud. Nimelt Rakvere targa maja juht esitas kohtule pankroti avalduse ja täpsematest kommentaaridest keeldus. Ei ole 1. aprill, tean, on hoopis Madise päev ja Madis võtku, no ei saa mina aru. Tõesti loll lugu, kui targa maja juht pankroti avalduse esitab. Mis asi see tark maja on, tekkis kohe küsimuse, äriregistris ei ole ju sellist, noh, maja sapiensi, äärmisel juhul mõnes õpikus ja kirjatükis võib olla homo sapiens ja kui ta on veel minister, siis sapiens või umbes nii. Aga kui tarka maja äriregistris ei ole, noh, teoreetiliselt kui tark maja on äriühing, siis peaks juhatuse liige äriseadustiku järgi esitama pankroti avalduse, kui ta näeb, et maksevõimetus on püsiv. Võt targa maja maksevõimetus hakkaski mind huvitama. Seda enam, et kui EAS tagasi küsib 275 000, võibolla pole seda kuskilt võtta tulevastest tegevustuludest ja nii edasi ongi majas. Aga kes see, mis see on see tark maja? Sain mina kätte ka lingikese, tõepoolest on olemas kodulehekülg lausa rakveretarkmaja.ee ja sealt selgub, et Rakvere Targamaja kompetentsikeskus on ettevõtluse arendamise sihtasutuse kompetentsikeskuste. Mulle meeldivad asjad, millel on kimpude viisi keskkohti ja kõik ülimad. See on jah ettevõtluse arendamise sihtasutuse kompetentsikeskuste programmi toel käivitatud regionaalne kompetentsikeskus, millega nüüd siis see loll lugu õhus on. Keskuse temaatiliseks fookuseks on targa maja intelligentse hoone tehnoloogiad, mis mille abil. Niimoodi on seal kirjutatud, mis mille abil on võimalik vasmožna seega tõhustada kodu ja kontori seadmete hoone tehnosüsteemide ning hoone kui terviku haldamist. Vaat nüüd hakkab natukene niimoodi ihu karvakene püsti tõusma. Kui haldamine võib minna, siis meil oli hiljuti ju haldusreform. Kas ka, heakene küll, kompetentsikeskuste arendamise meedet rahastatakse, kus kohas siis Euroopa Regionaalarengu Fondist. Meetme rakendusasutus on siseministeerium, mida see tähendab, kurrat seda teab, ja meetme rakendusüksus on ettevõtluse arendamise sihtasutus. Lisaks Euroopa rahastusele finanseerib keskust Rakvere linn. Ja nüüd on loll lugu, tark maja on pankroti veerekese peal, kas ka Rakvere linn ja see rakendusüksus ja rakendusasutus ja kui tarkuse hing lahkub, kas siis jääb alles vaid mädanev lolluse keha? Võiks küsida paatosega, aga nii sigama ka ei ole. Eile vaatasin muide filmi. Echeloni vandenõu oli tema nimi ja 2009. aastal tehtud. No, miks ma vaatan selliseid filme mõnikord? Sellepärast, et filmikunstil on tohutu mõju. Tänu filmikunstile me teame, et näiteks jäälahingus kappas korraga jääle Saksa poole pealt vähemalt 1 000 000 tonni raudrüüdes ratsanike hirmsa ooga. Kõik uppusid ära ja läks kohe nagu holokaustiga mitte jusugi ei leitud pärast, kui sukeldujad käisid sukeldumas, sest nende isad ja vanaisad oli filmi näinud, et nad ise nüüd seda maisti ei usu, kuigi tšemtšortni sutit, nagu ütlevad need, kelle keelt ei tohi osata, sest see ei ole praegu kosher. Filmikunst on näidanud meile ime asju. Mäletan, kuidas rääkis või õigemini kirjutas mulle üks tegelane, kes oma silmaga nägi, kuidas dokumentaalfilmis näidati keskaegseid orjapidajaid, kuidas nad peksid oma laevades neegreid ja tapsid ja nii edasi. Ja filmikunst on võimas asi. Filmikunstiga luuakse taustasid ja kui nüüd hakata vaatama, millal filmikunsti Hollywoodis ilmusid araabia terroristid, millisteks sündmusteks vaatajaid ette valmistati, no ei ole ju enam üllatus, kui sa ole filmis näinud, kuidas kaksiktornidesse pomme pannakse, kuidas siin seal õhku lendab, kuidas araabia terroristid. Olen ära märkinud siin ka saates India terroristide teema, millele kähku siiski vesi peale tõmmati, sest Indias siukene kummaline segane süsteem, millest valge inimene. Enne mõistab ta Hiinat, aga Indiat mitte kunagi. See on täiesti teisel tunnetuslikul alusel, kui vaadata, noh, kas või veedalike kirjatükikesi põgusalt on tõenäoliselt päris paljud meist neid näinud. Kui vaadata kas või suurt kuningat, kelle nimi oli Manu, ja hakata mõtlema, millal see Manu või Mani või kes ta õieti oli ja mis impeeriumit ta õieti ühe väite järgi esindas, mis toimus üks ja see sama nimi kümnetes kohtades, ja ei saagi päris kindlaks määrata, millal see Manu, kes oma õpetused paika pani, tegelikult elas. Sest lõpude lõpuks, kui mõelda, et Vene tsaar Peeter, eks neid Peetreid oli ka kimpude viisi ja mine ütle Venemaal, et tsaar oli Peeter, võibolla helgemad pead hakkavad mõtlema, et võibolla siis Piotr või. No, Aivengo ja Ivanhoe seoseid me teame ka, aga heakene küll, Echeloni vandenõu. No, Echelon lõi mul kohe tulukese põlema, kui pealkirja nägin. Uus-Meremaal peaks olema nende peakorter, siin filmis oli tõstetud, nagu ma aru saan, ta tegelikult peaarvuti Ameerikasse. Uus-Meremaal on selle poolest parem, et kunagi aastat 40 või nii tagasi, vaata, et rohkemgi ma lugesin ühte inglisekeelset pisikest kapsakest, mida tollal bestselleriks kutsuti On the Bridge, oli nimi ja seal oli just tuumasõda lõppenud selles raamatus ja ainukene koht, kus elu veel võis olla, oli Uus-Meremaa lõuna tipp, kõik muu oli ära saastatud. No ma arvan, et Echeloni asukoha suhtes te mõistate, millele ma vihjan, seal oli ka täitsa torest see, mis moodi üks vennikene, noh, ainukene alve laev, mis oli alles jäänud, need siis sõitsid siia sinna, vaatasid, kus kohas võiks elada ja üks vennikene ütles, et kuulge, see on minu kodukond siin mere ääres, las ma lähen maha. Ja läkski maha ja istus tema pärast paadis ja leotas õnge. Kalu muidugi ei olnud, aga eks ta tegi omal kombel igavikuliselt aega parajaks. Siis sõitsid teised kutid minema elu otsima, aga jah. Echeloni vandenõu oli huvitav selle poolest, et seal oli läbi põimitud ja õigemini lausa groteskselt, aga mitte koomiliselt esitletud luure üksuste tegevust, kes mida tahab. No olid muidugi traditsioonilised momendid autodega, tagaajamine oli ja muu siuke romantika, aga see, mis oli asja mõte, Vene luuraja on kenasti seal, kus ta olema ei pea Prahas, tal on tehnikat, värki, kuidas värvatakse või õigemini seatakse Eht pimeda vahendajana sõltuvusse inimesed, kes ei tea, mida nad teevad. No muidugi seda ei ole päris alasti välja öeldud, kas nad said aru, mida nad tegid igal juhul, kui nad teinud olid selle, mida nad pidid tegema. Hirmsad rahasummad ju liikusid. Näidati seda ka väikese summaga, noh, kes seal sai ikka miljoneid ja kes oli nõus ära andma 100 euro eest võtmepositsiooni ka kujundina, kui lahti mõtestada. Kõik see on pildis näha. No need, kes olid oma töö ära teinud, need ka surid kiiresti ja siis põhimõtteliselt hakkas Echeloni pooltehis intellekt ära kolima ühest kohast teise, sest teises kohas oli võimalik kehtestada suurem kontroll kõikide, noh, õigemini maksimaalne kontroll kõikide planeedi sidevahendite üle. No muidugi pannakse happy endilikult asjale käpette, aga rõhutaksin, film oli tehtud 2009 ja jänkid said venelastega hästi läbi. Lõpust seen oli, kuidas vene vana luuraja paneb aga oma mundri selga, mütsi pähe. Esimest korda näidatakse, et see Jeekim, kes imiteeris tavalist taksojuhti ja muidu siukest tolakes Prahas. Praha on ka hästi valitud koht, kui teadjamad inimesed natuke mõtlevad. On siin ju võtmealasid Kanada, noh, see on teise järgu oma, London on nagu esimene järk ja Praha on omaette kooslus, kes neid suudab lahuta. Aga jah, paneb tema oma mundri selga ja läheb ette kandma kapteni, pagunid on tal näha, müts nagu müts, käitub muidugi nagu jänki, millega siis näidatakse ära, et ega ta päris venelane ka ei ole. Silma järgi otsustades oli tal 3 keelt vähemalt suus kui mitte 4, aga on nagu on. Ja seal öeldakse ka selles filmis, et venelastel on ammu see tehnika, millest meie täna und näeme. Kui midagi on vaja, me oleme ostnud seda Echeloni jaoks ka venelastelt. Sest seda, mis venelastel on, ei ole isegi hiinlastel. Heakene küll, ärge võtke seda kõike sõna sõnalt. Aga selline asi söödeti suurele hulgale rahvale Ühendriikides sisse 2009. aastal. Ja nad nägid oma silmaga ekraanil, kuidas Ameerika ja Vene head surusid kätt ja hakkasid võitlema inimeste suurte sidepidamisvabaduste eest. Need lollikse muidugi usuvad, et miljardite inimeste telefonikõnesid on võimalik jälgida ja keegi viitsib seda teha. Ma kardan, et tänase tehnikaga 100 000 võib olla üle jõu käiv, sest see nõuab röögatud personali. Masin ei otsusta, keda tappa, keda kuidagi pidi kõrvale lükata kinni, panna muul viisil elimineerida, selleks on vaja inimest. Need inimesed peavad oma vahel suhtlema, selleks on vaja, ja te võite muidugi öelda, et tehisintellekt võib võtta võimu. Teate, ei või, sest teda ei huvita võim. Ta võib näidata ära selle mängu homsed sündmused, aga tal on sügavalt ükskõik, kas ta homme töötab või ta ei tööta. Tal ei ole vaja võimu ega orjasid. Tal on prognoosimisvõime, aga tal ei ole fantaasiat. Miks? Sest fantaasia üks komponent on emotsioonid. Seega, kui sa mõtled, et homme tulen ma majast välja, astun 10 sammu ja mulle sõidab otsa auto. Kui teil on fantaasia, kui teil on emotsioonid, siis istan kui jõuda, mis ma nüüd teen, kuhu ma põgenen? Masin tõdeb, et homme astun välja, auto sõidab otsa ja edasi ma enam ei tööta. Kõik, emotsioone ei ole, vaat see ongi erinevus. Aga inimestele süstitakse läbi teadmatuse hirmu. Panen siia natukene punktikese vahele ja peab tõdema, et kirju tuleb, seda ütlesin ma juba eile ja kirju tuleb ikka veel ja see on tore. Näiteks tuli niisugune kiri. Tere, Mingi aeg tagasi, jälle ilus siukene ütlemine. Mainisite lõunatunni saates ka Georg Kirsbergi raamatut Poliitilisi mõtisklusi. Võis tõepoolest niimoodi olla. Poliitilisi mõtisklusi, no mis siin pattu salata, seosed muidugi on, oli vist üks pealkiri sellel kõige koledamal autoril, et minu viini perioodi üldised poliitilised tähelepanekud, tõdemused, mõtisklused, no saksakeelne sõna, mida on keeruline tõlkida, kui keeletunnetust ei ole ja ei väida ma, et siin mul midagi taolist on. Aga jah, Georg Kirsberg, poliitilisi mõtisklusi. Mõtlesin siis, et peaks selle ostma. Läksin Tartus Tasku keskuses asuvasse raamatu poodi. Poes raamatut ei olnud, öeldi, et laos on piisavalt. Andsin tellimuse, et raamat saadetaks poodi ja mulle tuleks teade. Sellest on möödas nädal lisaga, ei mingit poe kirja. Heitsin täna pilgu poe kodulehele. Oh, enne imet, selle nimelist raamatut ei ole olemas. Ilmselt ka laos enam mitte. Kirsbergi raamatutest on vaid poliitika psühholoogilised alused. Otsin annan mõtisklusi vaid jumalas siseelust ja imelistelt radadel poliitiliselt mõtiskleda, aga siin mail vist enam ei tohi. Ja kui tohib, siis vaid nii nagu on kõrgemalt kästud. Poliitiliselt ei mõtiskleta ka Apollo raamatupoes. Huvitav, et mõne aja eest müüdi selles samas rahva raamatus sellist teost nagu Mein Kampf. Tõsi, inglisekeelset väljaannet. Lugupidamisega ja nii edasi. Noh, Kirsbergi raamat siin midagi oli jah, et nagu praegu on väga kerge kohtuga ära keelata, keegi viitab, et seal on teda alavääristatud, sest on kirjutatud, et lapsepõlves lõi ta varba vastu kivi ja hakkas nutma ja tema on sügavalt solvunud ja sellepärast tuleb ära keelata ka kogu ülejäänud materjal ja nii edasi. No idiootenlandi moodi ikka. See raamatute kirjutamine, noh, poliitika psühholoogilised alused. Ma kardan, et enne 70. eluaastat sel teemal nagu ei maksaks nokka lahti teha eriti. Kuigi ühte teist võib siit sealt maha kirjutada, meil on ju pseudofilosoofe kimpude viisi, kes kuugeldavad, kirjutavad, võibolla natuke sõnastavad ümber ja võikski arvata, et need on autoriteosed ainult, et kui vaadata natukene kriitilisema pilguga üksikuid lõikusid, millest siis autor kirjutab, siis märkame, et tema põhisõnavara suhtes ilmnevad seal kõrvale kalded. Ühe sõnaga lõikudes on sõnu, mida see inimene orgaaniliselt ise ei kasuta, tähendab, ta on natuke hooletult maha kirjutanud, aga põhimõtteliselt öeldakse, kui sa kirjutad maha ühe inimese pealt, on see plagiaat, kui 10 pealt siis uurimus. Rahvusringhääling muide käsitleb seda sama teemat Georg Kirsbergi pealkirjaga. Vladimir Putini populaarsuse kasv Euroopas on arenenud juba lubamatult kaugele olles eriti ohtlik just Eestile. Kirjutab reservofitser ja publitsist Georg Kirsberg EKRE. Kole. Miks kole? Kas võib vaba inimene demokraatlike tingimuste sees rahulolevalt muiates kirjutatud, et kellegi populaarsus on arenenud juba lubamatult kaugele? Ja võibolla hakkab koguni nõudma relvastatud sekkumist, et see ei oleks nii populaarne. Tehke ta täis, kanke ta maha, koristage ta ära. Primaadid muidugi panevad selle koha peal ühtlase koorina karjume. Putin ongi ju loll, siga, venelased on tapnud eestlasi kogu aeg. Ei saa niimoodi loe enne tõde ja õigus läbi tee kükke, sai mõista üldse taime, toitlust on siga. Ja nii edasi, nagu eile mul ühe ullikesega juhtus, hakkas ikka nii võimsalt segast peksma, et palatisse tagasi minna ka ei tahtnud, no pole midagi parata. Aga kas on võimalik, et kellegi populaarsuse kasv Euroopas areneb lubamatult kaugele? Ma meenutasin selle koha peal manifesti kõigile Eestimaa rahvastele, millest ma vist, ma lubasin sellega natuke täna tegeleda, aga isegi ma ei taha siin tuua välja meie põhiseaduse 45. paragrafi, sest seal on öeldud, et kui keegi tunneb end solvatult, kas või sellepärast, et sellest teosest teda ei mainitudki, siis ilmselt võib kohtukorras teose ära keelata ja kõik on juriidiliselt korrektne, nagu demokraatlikus ühiskonnas peabki olema. Me teame täpselt, mis on lubatud demokraatlikus ühiskonnas ja kui keegi mõtleb teisiti, siis kõik Eesti Vabariigi kodanikud usu, rahvuse ja poliitilise ilmavaate peale vaatamata leiavad ühtlast kaitset vabariigi seaduste ja kohtute ees. Niimoodi öeldakse manifestis kõigile Eestimaa rahvastele. Muidugi juriidiliselt korrektne on see, et kui vaadata nüüd selle äsja esitatud lause juriidilist korrektsust või õigemini sellest tuletatavat juriidilist korrektsust, siis leiavad ühtlast kaitset. Seega, kui on niisugusi nähtusi, mis ei leia üldse kaitset, on juriidiliselt korrektne, võimalik, lubatud, jätta kaitset aga kõik ülejäänud. Ei ole midagi parata. Loogiline arutlus võib olla väga ebameeldiv, ta ei pruugi olla õige arutlus, aga ta on juriidiliselt korrektne ja annab võimaluse jõupositsioonilt sulle see sinna suruda nii, et rõõm paneb ruiga maa. See ongi see teema, et EKRE esindaja ütleb, et siin on midagi arenenud lubamatult kaugele. Kes lubab? Kes on see lubaja, kes lubab mul mõelda sellest, teisest või kolmandast? Kes on see, kes lubab mul teada asju, mis jäävad ametliku seisukoha kõrvale? Siin me peaksime vaatama Aasia poole ja kõik koos põlgama vääritud elu, mis annab meile vaid kaks võimalust, kas loobuda sellest elust või teha see elu väärikaks. Vabariigi piirides elavatele rahvuslistele vähemustele, venelastele, sakslastele, rootslastele, juutidele ja teistele kindlustatakse nende rahvuskultuurilised autonoomia õigused. No, mõtestage sedagi. Kõik kodanikuvabadused, sõna, trüki, usu, koosolekute, ühisuste, liitude ja streigivabadused, niisama isiku ja kodukolde puutumatus, peavad kogu Eesti riigi piirides vääramata maksma seaduste alusel, mida valitsus viibimata peab välja töötama. Jälle Lõdvik, juriidiliselt korrektne seadus. Ja need õigused maksavad, aga ainult sel ajal, kui ühe ööpäeva sisse jääb nii päikese kui kuu varjutus, maa värin ja vähemalt 8 tsunamit. Niimoodi võib ju sätestada seaduses, eks? Aga selle koha pealt edasi minna ei tahakski, sest niisugusi demagoogilisi juriidiliselt korrektseid alatusi võib iga vähegi arenen oma fantaasiaga inimene konstrueerida ja arvestada, et isegi kui öeldakse, et see on täielik hullus, võib selle läbi suruda, kui sul on käes veenev argument päris hea kaliibriga ja selja taga veel grupp seltsimehi samasugustega. Aga see, et herr Kirsberg leiab, et midagi on arenenud juba lubamatult kaugele, ei tähenda, et ta lubajatega juba ühes paadis on. Ehk küll enesetunne võib nii öelda. Kiri. See on nüüd eilse saate kohta. on olemas väga hoolika uurimistöö alusel kirjutatud raamatute seeria, mis loob väga tugeva põhja hüpoteesile, et alles üsna hiljuti Homo sapiens sapiensi eksisteerimise ajal toimusid päikesesüsteemis suured muutused. Luua põhi hüpoteesile. See on iseenesest tore. Sellega tulevad ka arenenud fantaasiaga inimesed toime. Tõsi, ma ei taha kõike maha teha. Niisugused materjalid on väärt, et nendega tutvuda. Ja lõppude lõpuks väga paljud asjad, mis on ametliku seisukoha suhtes olematud, just niisuguste asjade kaudu välja tulevadki. Ma panen need raamatute nimed kenasti kodulehe peale ka üles selle saatega ja eks siis vaatame, mis edasi saab. Kõige halvem, mis juhtuda võib, on see, et keegi loeb need raamatud läbi ja hakkab natukene rohkem niipidi teistpidi tegelema. Vaata, et varsti loomu vastaseks kuulutatava tegevuse ehk mõtlemisega. Veel üks kiri, tere, suured tänud, mitu tükki siis? Tänases on siis eilse lõunatunni saate eest Einar Laignaga. Härra Laigna, tänan minagi teid veel kord, sest need mõttekäigud, no parem hilja kui mitte kunagi, aga igal juhul minu silmaringi kippusid nad küll jälle avardama, sest igast asjast on võimalik mõelda edasi, kuni lupjumine ei ole kõike veel kivistanud. Suured tänud jälle julguse ja tahte eest valgustada inimesi tänases võltsideoloogilises maailmas. Võltsideoloogia seda tuleb hääldada poliitkorrektses või vähemalt panna inimesi mõtlema nii-öelda ketserlikult, aga mõte on ju tegevuse algus inimesel jah. Mõtlen ja aitan kaasa informeerides inimesi, kes minuga suheldes kokku puutuvad nii palju kui lubatakse, sest seda on päris keeruline teha suure karja minade keskel, kes sind vandenõuteoreetikuks peavad või lihtsalt debiilikuks nimetavad. On ka neid, kes saavad aru ja ütlevad, ole tasa, lihtsam on elada teadmatuses. See kiri lõpeb ilusate sõnadega, elagu kodumaa loodus ja oskus olla sõltumatuga viimases sitas. Tänades veelkord jõudu jaksu ja head esimese Eesti Vabariigi aastapäeva. Niisugune kiri oli siis see. Võtame järgmise kirja ette, head kuulejad. Kiri ütleb nii, foorumis 21. veebruaril 2017, mida juhtis Andres Kuusk, oli kõne all töökohtade loomine ääremaale, asutuste kolimised ja nii edasi. Palun edaspidi teha vahet ametkohtade ja töökohtade vahel. Töö on väärtuse loomine, millegi valmistamine, tootmine, selle müümisega raha teenimine. Ametkoht on kontrollimine, dokumentidega tegelemine ja kõik muu, kus ei ole tootmist ja kus ei valmistata toodangut. Ametnikud saavad oma palgad tootmisega tegelevate inimeste tööst. Praegu on just aeg seda vahet teha, sest valitsejad oma juttudes räägivad töökohtade loomisest. Viimisest Tallinnast välja ja eksitavad rahvast. Ametnike arvu paisutamisega ei teki riigile rikkust juurde, vaid seda vähendatakse. Tuleb teha vahet, siis saab ka selgeks, mida riigis tehakse. Töökoht on üks asi, ametkoht on hoopis teine asi. Jah, see on hea, et ka niisugusi kirju tuleb. See näitab, et inimesed saavad asjast aru. Olen ju isegi rääkinud siin raadios mitu korda. Olen esitanud viktoriini küsimuse, et mitu töötajat töötas Peterburi Tallinna raudteliinil, kui see avati. Ja õige vastus oli null, sest nemadki olid teenistuses. Kiri Londonist, mis on enam vähem sama ilus kui kõik need ülejäänud kirjad, Kiri Londonist ütleb, see on eilne kiri, praegu kuulesin Vikerraadiot, inimesed helistavad. aga helistas üks kirjandusõpetaja kusagilt väiksemast maakohast ja rääkis, et tal on kurb vaadata, kuidas koolides keelatakse olemast Eesti patrioot, sest tuleb olla tolerantne. Väga ilusti rääkis. Ta rääkis, et tal oli klassis juhus, kus direktor tuli klassi, jagas õpilastele paberid ja käskis kirjutada, mida õpetaja neile oli eelmisel päeval rääkinud. See kõlab juba üsna imelikult, aga ju see siis oli nii. Nii kirjutab eestlane Londonist, kes ei taha mingil põhjusel olla siin. No põhjusi on palju, aga kõige tähtsam nendest on enese alal hoiu instinkt ja see annab väga paljudele asjadele õigustuse, sest lõppude lõpuks säilitada inimest kui liiki, kas see nüüd peab olema eesmärk, aga ta võib olla eesmärk. Eesti Vabariigi põhiseaduse preambul ütleb ka, et kõikumatus usus ja vankumatus tahtes, kas meil on seda usku, kas meil on seda tahet, aga lõppude lõpuks, noh, meenub üks hirmus vana film, kas see oli Jäljed lumel või mis tema oli, kus oli lause kajakad tulevad koju või pöörduvad koju või mis see oli. Järgmine kiri. Täna saime teada läbi meie kui maksumaksjate poolt kinni makstud ja kõige neutraalsema Eesti rahvusringhäälingu kaudu, et Rootsis pole mingeid muresid turvalisusega. Võimas! Vaat see on juba uus tase. Seni on rahvusringhäälingule vahendanud Rootsist uudiseid sealne korrespondent Anu Kaupmes. Anu Kaupmes oli aastaid tagasi ka väga liberaalsete vaadetega ja oli tuntud hästi positiivse suhtumisega kõigesse Rootsi igapäeva ellu puutuvasse. Viimased tema reportaasid tundusid väga ausad. Oli näha, et inimene on roosad prillid eest võtnud. Ta ütles üsna ausalt välja, et Rootsi valitsus on oma immigratsioonipoliitikaga totaalselt läbi kukkunud. Ja enne, meie kõige sõltumatum rahvuslik uudisteagentuur leiab kohe uue reporteri, kes julgeb Stockholmis isegi külastada naabruses asuvaid kauplusi ja raamatukogu. Seda küll päeva ajal ja ta ei näe mingeid turvalisusprobleeme. Palju õnne ERR uut reporterit ootab kindlasti särav tulevik Eesti meedia taevas. Kindlasti ootab, sest see taevas on niisugune suur, tead, tühi ka ja kui on tühi, siis on väga kerge olla seal säravaim täht. Mitte keegi ei varjuta. Järgmine kiri umbes samal teemal. Tore! ERR leidis poliitkorrektse jutupauniku Evelin Tamme, kes nüüd Anu Kaupmehe asemel Rootsist räägib, et seal pole midagi hullu ja eilsed laamendamised on homseks juba unustatud ja nii edasi. No go, tsoone pole ja kõik on müüt ja välja mõeldised. Interviu lõpuks tõdes reporter, et nagu selgus, turvalisusega Rootsis probleeme pole. Tõde on meieni jõudnud ja Anu räägitu on tänaseks unustatud. Tubli töö, ERR. No, ma panen Evelin Tamme kohta ühe lingi siia lõppu ka, et oleks tema maailma pilt võibolla kergemini mõistetav. See on päris saate lõpus siis, kui saade on juba muidugi kodulehel ilmutunud. Objektiiv annab meile ka teada uudisest, mida olen siin paar päeva vaadanud juba. Sain selle Araabia kanalites kõigepealt. Noh, eks nemad ütlevad nii ja nemad ütlevad teisiti. Meie ütleme naa ja nemad ütlevad ja meie ütleme ja mitte alistumine. Le Pen keeldus Liibanonis räti tädi rollist. Prantsuse rahvusrinde liider ja presidendikandidaat Marine Le Pen keeldus Liibanoni visiidil pearetiku kandmisest ega kohtunud seetõttu sealse islami suur muftiga. Tsitaati. Palun edastage minu tervitused suurmuftile, kuid ma ei ole moslem ega kata ennast kinni. Ma ei pea alluma neile reeglitele, mida ma ei saa omaks võtta.
Kindel usk sel mutil. Kui ta paneks reti pähe, siis issand täisaks talle kui mitte välgu noolega, siis moraalselt kindlasti.
Le Peni samm on teravas kontrastis Rootsi valitsusdelegatsiooni käitumisega hiljuti Iraanis, kirjutab objektiiv, kus 11 rootslannat end kuulekalt rätidesse mähkisid. Ikkagi on mul konkreetne seisukoht, et kui kuhugi külla minnakse, siis käitutakse viisakalt. Roomas tuleb käituda roomlaste kombel. Oma usuga võõrasse kirikusse ei minda ja eks neid ütlemisi ole kimpude viisi, aga kui tegemist on etendusega, siis on ise asi seda enam, et Prantsuse kange funksionär käis ja poliitikasse see nagu ei puutu, riigid ei avalda midagi, sest tegemist oli, vaat millega tegemist oli, provokatsiooniga ekki tõesti, plusspunktide kogumisega, et mina marsin nende juurde sisse, lasen peeru nende mosheede peale, sest mina olen kristlane, mina olen aus, mina olen võitleja. Tegelikult ma muidugi rõhutasin, ma muidugi, no mõni võib öelda ka, et ropendasin, aga suhtumine on ju selline, Overton jaken liigub ja kes muu kui ütleme eestlased, eriti minu vanused, võiks mäletada, ütleme 50. lõppu möödunud sajandil 60. ja lauset u nas tak nie положено. Meil nii kombeks ei ole. Ja seda lauset kasutasid siin need, kes olid tulnud sealt. Ja sellel lausel ei ole mingit õigustust. Teie seal tehke mida tahate, aga te ei tule siia ütlema, kuidas teie käitute, sest teil seal peeti siga vannituas, kui vannituba oli ja nii edasi. Tegelikult keskmine tipppoliitik, nii nimetatud tipppoliitik, nii meil kui mujal ongi kaunis piiratud silmaringiga, aga samas kaval ja omakasu püüdlik elukas. Kamraadi kiri ütleb enam vähem seda sama. Ta kirjutab, et see ongi see, mida ma täna objektiivi ja teiste taoliste puhul silmas pidasin. Nad on siia komandeeritud palgalised iseseisvuslased. Mingid ühingud maksavad, et nad etendaksid meile seda, kelle muljet nad püüavad jätta. Uhkeldada niisuguse uudisega, taguda vastu rinda, et meie oleme kristlased. Mingid kristlikud väärtused, kristlik Euroopa, mina olen näiteks eestlane, kirjutab kirjutaja ja ma usun, et teatud mõttes ma olen ühel ja samal ajal ka taaralane, kristlane, moslem, satanist, hindu ja nii edasi, sest Jumal on üks ja inimene on igal pool inimene, sõltumata rahvusest, keelest või kultuurist. Jah, inimene võib ühel ajal olla mitu asja sõltuvalt sellest, kes ja mis sildi talle kaela riputab. Närakas on aga igal pool närakas, kirjutab kirjutaja. Usud ei ole erinevad, usk kas on või seda pole. Usu avaldumisvorm võib olla erinev, aga mis selles on halba? Le Penisuguste demonstratiivne niinimetatud moslemi vastasus teeb väga ettevaatlikuks, sest need, kes lähevad võõrasse pühakotta oma usku või õigemini näilise usu väljendusvormi kuulutama, või kas selles ei väljendugi mitte Le Peni ja temasuguste usu puudumine ja nende sisu täielik olematus, need on rohkem provokaatorid kui inimesed. Mida siin kokkuvõtteks öelda? Tsiteeriksin natukene Ivo Linna ühte laulu, mida ta laulis, mitte mille autor tema on, vaid ta laulis. Ja ütleks siia teise asja otsa veel. Pane tähele! Seda kõike tehakse siin isamaa ilu hoieldes. Aga täna on meil juba 26. Jumad allula 1438 või 24. veebruar 2017, ehk siis 28. švat 5777 või 24. radogu 10230 või Juliuse päev number 2457809. Ja täna asutati Kuressaare Eesti selts. Selts tegutses 1842. aastani, 1817 asutati peakoosolek 30. mail. Vägev, Kuressaares Eesti selts. Tegelikult võiks teha ka Tallinnas Eesti seltsi, sellepärast, et noh, kui vaadata, kui palju siia on igasuguseid tulnud, väljapool kvoote ja tervet mõistust. 1902 asutati Valgas teatriselts Säde. 1918 ka Tallinnas kuulutati välja iseseisvus. Päästekomitee asus avalikult tegutsema ja enamus pealinnast läks Eesti relva üksuste kontrolli alla. 1919, mis te arvate, mida Eestis tehti? Tähistati sõjaväeparaadiga aastapäeva. Esimene Eesti Vabariigi aastapäev. Asutati vabadusrist Eesti vabadusvõitluses osutatud eriliste teenete märkimiseks. Pandi alus Eesti Panga loomisele, rajati Eesti punane rist. Nüüd on, jah, nendest riistidest saanud suhteliselt vabalt jagatav nänn. Eesti Pank on nimi, Eesti punane rist. Ei oska öeldagi, tean, et olemas ta on ja midagi tehakse. 1920 toimus Saksa natsionaalsotsialistliku töölispartei asutamine Münchenis. 1934 jälle Eesti riigivanema kandidaatidena seati üles Konstantin Päts ja Johan Laidoner, peale selle veel August Rei, keda suurt ei taheta mäletada, Andres Larka, ja algas siis kampaania. 1942 toimus Eesti Vabariigi aastapäev Estonia kontsertsaalis. Aktuse näol tähistati vabaduspäeva, mille Eesti rahvas vabanes Venemaa ikkest. Kuuldused, nagu teatatakse aktusel oma riikluse taastamisest, osutusid valedeks. See oli 42. aasta. Ainus järeleandmine oli luba kanda vabadusristi. Eetrisse läks ka esimene Voice of America saade. 1948 määras valitsus, Eesti NSV oma siis, määras kindlaks kolhoosi pere õue aiamaa suuruse. 0,25 kuni 0,6 hektarit. Määrati kindlaks, et isiklikus käsutuses tohib olla kuni 2 lehma, 2 mullikat, 1 emis põrsastega, 10 lammast, 20 mesipuud ja piiramatul arvul kodulinde ja küülikuid. 1977. aastal lehvis Vanemuise teatrihoone katusel sinimustvalge lipp. Vabariigi 59. aastapäev. 1980. Muide selle lipuga kuskilt otsast oli seotud ka Leonhard Mersin, igal juhul ta muigas salapäraselt ja ütles, et ega ma sulle nüüd rääkima küll ei hakka, kuidas see sinna sai. 1980. Nüüd olid juba mitmel pool Eestis sinimustvalged lipud, no näiteks Tartu toomkiriku varemetelgi. 1988 Eesti Vabariigi 70. aastapäeval organiseerisid võimud Tallinnas võidu väljakul protesti miitingu taunimaks USA kongressi ja Ronald Reagani toetust Eesti iseseisvusele. Omad Eesti mehed tegid seda. Rahvahulk kogunes Tammsaare monumendi juurde meeleavaldusele. Tartuts pidasid ajalooüliõpilased päevakohase teaduskonverentsi. 1989 heisati rahvarinde ja valitsuse algatusel vabariigi 71. aastapäeval Pika Hermanni torni sinimustvalge. 1996 president Lennart Meri andis üle esimesed riigivapi ordenid ja kotkaristid. 2007 oli 17 kraadi külma ja paraad jäeti ära. 2014 USA riigisekretär Euraasia suunal Victoria Nuland teatas uhkusega, et USA on kulutanud viimase 20 aastaga teadlikult 5 miljardit dollarit Ukraina pööramisele USA mõjusfääri. Kuhu see 5 miljardit läks, kes selle sai, mis on nüüd tas saanud, ei tea, ei tea, ei tea. 2015. Oli maailma riikide kogu võlg, välisvõlg siis ilmselt vanajumalale või tema valitud esindajale siin planeedil 286% maailma SKT-st. Hüütke kooris, see ei olnud nii. 2017 täna võib öelda, et maailma riikide koguvõlg vanajumalale või tema valitud esindajale siin planeedil, see oli siis 1. jaanuari seisuga 325% maailma riikide SKP-st kokku 217 triljonit dollarit, mis on võlakasvu põhjus. Kvantitatiivne lõdvendamine. Enamik inimesi ei tea, mis see on, ei saa eriti pihta ka, aga see, selle vaste on, et on üks trükikoda, kus trükitakse raha pabereid ja võetakse neid arvutites arvele. Teine kord ei trükita ka, pannakse otse arvutisse. 2012. aasta detsember oli see kriisi hetk, kui mitmete seaduste ja värkidega konflikti vältimiseks siis Föderaalreserv suurendas iga kuist trükitava raha hulka 40 miljardilt dollarilt 85 miljardi peale. Ja sellest ongi aluse või alguse saanud meie viimaste päevade totaalne äri edu, kus rahanumbrid suurenevad. Seda nimetatakse majanduskasvu tõusuks. Tegelikult on see üks fiktiivselt töötav trükipress ja selle samuse täis nullikesi kuskil kesk arvutis. Aga nüüd, head inimesed, ei ole mina stuudios. Üksi stuudios on ka Andro Roos. Nooremalt inimeselt ei ole ju muidugi mõtet küsida, kuidas sina tähistasid Nõukogude armee aastapäeva, sest ei ole Nõukogude liitu, ei ole armeed, ei ole sa seal käinud, ei ole sa seda teinud, ei ole sa seda näinud, aga sellepärast tulebki esimene lihtne küsimus. Pidulik ja prosta, nagu klassikud ütlevad, miks peaks üks inimene tahtma olla eestlane?
Tervist kõigile. Ega austades need küsimused on ja sinulikult siuksed rasked, eriti kohe saate või usutluse alguses siin, et miks tahta olla eestlane. Ega austades öeldes, kuna ma olen nagu kogu oma elu pidanud ennast eestlaseks, siis ma ei kujutagi ette, kuidas teistmoodi saaks olla, nii et see küsimus, miks peaks tahtma olla eestlane, ma ei oskagi sellele vastata ausalt öeldes, aga vaadates seda meid ümbritsevad nii-öelda ühiskonda või riiki või kuidas seda kõige parem öelda oleks, siis ega ausalt öeldes, kui niimoodi seda küsimust võtta, siis ma tegelikult päris täpselt ei saa aru, miks peaks tahtma olla eestlane, sellepärast, et ega tänases riigi või ühiskonna korralduses vähemalt see, mis peavoolust lähtub, ega siin ühtegi põhjust nagu ei ole, et miks peaks tahtma olla eestlane. Sellepärast võibolla ajakirjanduses räägitakse, et hallipassimehed ja venepassi omanikud, et need justkui võiks tahta Eesti kodakondsus sellepärast, et Euroopa Liidus oleks parem reisida. Aga see on ka siukene isiku vajadustest, künilistest vajadustest lähtuv.
Pass on reisidokument.
Ja, aga hallipass on veel parem sellepärast, et sellega saab nii Euroopa Liidus kui Venemaal reisida. Nii et sellest vaatevinklust ma ütleksin, et ma ausalt öeldes ei taha olla eestlane, kui eestlaseks olemine seostub sellega, et see Euroopa Liidu punane pass on, et ma hea meelega oleks ka see hallipassi mees. Muidugi öeldakse sellepärast, või siis sinna juurde siis see, et sellepärast eestlane siis saab valida ja kohalike omavalitsusi ja siis Riigikogu ja mida kõike veel. Aga sellepärast ei ole ka mõtet ju eestlane olla, sellepärast, et ega see valimine...
Valimise koha peal ma torkaks ole kohe vahel, et vaadates neid valikuid, ma ei tahaks nende hulka kuuluda, kes need valikud on teinud.
Ega ei taha. Nii et ega siin nagu otses põhjust, miks olla eestlane, väga ei olegi. Võibolla kui minna loomuõiguse juurde, siis oleks see, et kuna me sellena oleme siia sündinud ja see on meie kodu, et siis me tahaksime korraldada selle kodu võimalikult ilusaks. Et see ei ole ainult üks maja või üks korter, kus inimene elab, vaid riik ja see maa-ala. See on meie ühine kodu ja see peaks olema sama ilus või vähemalt peaks olema see plaan ja siht kujundada sama ilusaks, nagu me tahame oma isikliku elamise kujundada. Nii et võibolla sellepärast peaks tahtma olla eestlane, sellepärast, et see on meie elulaad, meie kombed, et me ei taha ju keegi muu olla või tahame.
Mis asi on meie elulaad? Ma mõtlen praegu, vaata, meil on parasegu niisugune vanuse vahe, et üsna õige aeg on sellest rääkida. Sul litsuvad peale ka lapsed, eks ole, järelikult pead sa mõtlema, kuidas kas kindlustada neile elu siin või murda kuhugi välja, hakata kindlaks tegema, noh, Labori ja roti kombel, kas seal, kus kassid on, saab ka elada, kuidas luua see ala, kus lastel on rahulik. Sa tead, et sa lihtsalt oled nende stardiraket ühel hetkel kasutavad nad, kui sust asja on siin nagu ära tõuke pakku ja see on su elu tipp hetk, kui sa tead, et sa oled hea ära tõuke pakk ja muud mitte midagi rohkemat. Monumente pole ju vaja, aga... Kuidas anda edasi lastele seda, et nad tahaksid olla siin, eriti kui lasteaias populariseeritakse, noh, ma ei tea, seksuaalset segadust, nüüd hakkab see keeltebaabeli legend, et rääkige kõiki keeli läbi segi, millest kogu hukatus ju alguse sai, mille pärast Baabeli tornis keeled segi löödi, sellepärast, et mitte saavutada tulemust. Peksta kõik laiali, allutada ühele süsteemile, see on rahale, mis dikteerib, kas laps sööb kõhu täis või läheb äkki trenni. Kumma laps valib? Kas laps saab mõistliku huvihariduse või peab ta minema ja otsima tegevusi sealt, kus tegevusi ei peaks alati otsima? See on meie tegelik jumal, kes liiga paljudele juba kõik aga kuklasse lööb ja sellega märku annab, et unusta, kes sa oled, unusta, mis sa oled, aga oma võlad maksa õigel päeval, riigi maksud, kommunaalid, sul on veel raha, tõstame maksu. Kes sa siis olla tahaksid?
No, ütleme niimoodi, et kuna ma ka... ühistud eest vean, siis ma ausalt öeldes ei saa seda valikut täna ikkagi teha, et ma keegi muu olen kui eestlane, sellepärast, et ühistus on ka 2500 liiget täna ja neid tuleb juurde ja ühistu on ka nagu oma laps ja ta on nagu enne laps kui need lapsed, kes mul nagu bioloogiliselt on. Nii et ma ei saa nagu seda ka teha, et ei ole õige nagu ühtesid tuua nagu ütleme siis teistel ohvriks. Aga noh, loomulikult ega see ei ole minu ega sinu ega mitte kellegi meie nii öelda selle kodanike rämsu võimuses täna kujundada seda keskkonda, no vähemalt otseselt mitte, kus me elame, see kuule pede propaganda, eks ole, see tuleb peale, see rahamajandus, see tuleb kõik peale, sõda võibolla sunnitakse meile peale, Rail Baltic kindlasti tuleb, eks ole, kui siin midagi vahel ei tule suurt, mis seda takistaks. Ühesõnaga, ega elu läheb päevast päeva halvemaks ta ja läheb kuskilt otsast paremaks, sellepärast, et järjest tuleb uusi piirangud juurde, kui kas või kuulata siin meediat viimasel ajal, kas või anveltid ja kes nad seal kõik on välja ütlemised, eks ole, kuidas kõike seda lõõga koomale tõmmatakse. Täna me oleme sellised valikud teinud, kus me oleme jõudnud sellisesse punkti, kus tegelikult meist kodanike rämsust ei sõltu enam midagi. Nii et kas me siin tahame olla eestlased või me ei taha olla eestlased, ma arvan, et siin ei ole mingisugust vahet. Ja üks õhkõrn võimalus minu arvates on ja see ongi see esimene laps, millest ma rääkisin, see Tartu Õjulaen ühistu. Ja see oleks kõikidele eestimaalastele tegelikult see võimalus, see noa laev, kuidas oleks võimalik tänase ühiskonna sees, mis muutub järjest värdjalikumaks ja järjest ebaloomulikumaks, kõikide oma seadustega ja oma eluavaldustega püüda kujundada ikkagi selline paralleelne või ütleme sellest tänasest riigist lahkuminev struktuur, see, mis siis põhimõtteliselt aitaks olla meil eestlane, aitaks taastada selle, noh, kes meie esivanemad kunagi olid ja kes meie enam ei ole, aga võib olla mõni meist tahaks saada.
Kas see jutt oli nüüd rohkem sõna ühendi kõikumatu usk või vankumatu tahe kohta? Sinust ma sain hetkel aru niimoodi, et taganemisteed ei ole. Nagu klassikud ütlevad, saagu või sitem, aga edasi. Läheb nagu läheb, tulgu või surm. No teistmoodi muidugi ei saa. Kas see on nüüd vankumatu tahe või kõikumatu usk, seda on väga raske öelda, sest lõpude lõpuks täiskasvanud mees valetame endale ka tihti peale. Just selle sama kõikumatu usu külge, sest tegelikult tal on vankumatu tahe ja ta ei taha alla anda, mis olevat olnud ka muidugi kaduma läinud 11. Käsk, aga oli nagu oli. Kumb see siis ikkagi on ja mida sa tahaksid süstida inimestele, kas kõikumatut usku, milles seegi, mida ei ole keegi viimane veerand sajandit siin Eestis nimetanud, sest meil ei ole ühtegi ideoloogiaga, ühtegi tulevikuga, ühtegi eesmärgiga parteid või on see vankumatu tahe jääda nagu juurikas siia?
Ma arvan, et usuks ei ole põhjus, sellepärast, et usuks peab olema, noh, peab olema lapselikult ütleme rumal, selles mõttes, et mitte nägema neid protsesse ja peab tõesti võib-olla, noh, lapselikult rumal.
Usk ei tähenda kiilistumist.
Ei tähenda, aga võib-olla peab olema ettenägemisvõimet. Aga ikkagi see, ütleme, praktiline meel segab alati seda usku, sellepärast, et me ju näeme seda, me kõik, kui silmad lahti teeme, mis ümberringi toimub ja me oskame ka mineviku vaadata ja sealt ütleme vähemalt lähimineviku. No, ma arvan, et kaugemale mitte, kui meie enda eluiga on või üks inimpõlv, kus me mäletame midagi selgemalt. Et noh, et ühesõnaga, et elu tegelikult on läinud halvemaks ja ei pea eriline geenius olema järjeldamaks siit seda, et ega siia punkti need protsessid kõik ei peatu, vaid nad lähevad ikkagi siit edasi, kui need miski ei takista. Nii et usk, ma arvan, et see ei ole usk, sellepärast, et see on võib-olla see, et soov seda usku kasvatada, aga kõigepealt on ta ikkagi vankumatu tahe, sellepärast, noh, nagu sa ütlesid, et saagu või sitem, sellepärast, et tagane ta ei ole kuskil, meie selja taga on Moskva, eks ole, ja ühesõnaga, ja võib-olla sellest vankumatust tahtest kasvabki see usk välja, et üks selline lootuse killukene siis, et noh, et ega kõik ei ole läbi ja teatud tõenäosus on ju ka see, et kui me seda vankumatut tahet rakendame reaalsetes praktilistes tegevustes, ambad risti paneme ja ikka edasi läheme ja ütleme piltlikult öeldes selle hangu ja tõrvikuga, siis ütleme vaenlasele ka võib-olla ülekaalukale vaenlasele peale tungime, ka kavalust appi võttes, et siis me saavutame selle oma eesmärgi ja võib-olla sellesse usk väljendubki.
Osta see elektripakett, see on odavam. See on üks variant, eks ole. Pane raha sinna panka, seal on intress 0,00001% kõrgem. Mida siin praegu tehakse? Kas sisendatakse usku, tahet, lootust ennast päästa? Kujut endale ette kirikut. No või ütleme püha koda. Pseudo püha koda oleks muidugi täpsem. Inimesed vahetavad usutunnistuse, sest aga kui ma seal käin, neil on seansid iga tunni aja tagant. Iga kord antakse ka suppi ja praadi ja kogudus kasvab. Kas neid seob usk, tahe või hädavajadus?
Hädavajadus ja ahnus.
Jah, see küsimus oli retooriline, aga ikkagi. Miks peaks tahtma eestlane olla eestlane, kui selle eest ei maksta aga liberaalses turumajas? Kuule, lätlased pidid panema siin raha, eks ole nüüd, tule meie valda, saad seda alguses, tule maale elama, me maksame su esimesed arved kinni. No kurat võtku, mis see on? Kas need inimesed, kes niisugusi pakkumisi teavad, et meil on ka põhiseadus, et meil võiks olla elementaarne haridus selle koha pealt. Vähemalt preambuli ulatuses.
No tänapäevast sõna kasutas, ma ütleksin, et eestlane peaks tahtma olla sellepärast, et nagu fun oleks või tore oleks, nagu tead. Ma mäletan siia maani ausalt öeldes seda, kui ma väike poiss olin ja siis see nõukogude aeg nii-öelda lõppes ära ja tuli ka eraettevõtlus ja kõik see. Ja kuidas mu vanaema ja vanaisa tegid siis endale kaupluse eramaija ja kuidas väga paljud, igas tänavas oli peaaegu kauplus. Ja noh, ma võin oma vanaema ja vanaisa eest rääkida ja ma arvan, et ma räägin sellega ka nende teiste kaupluse omanike eest, kes siis õnne proovisid ja tegid. Et ega see eesmärk nüüd kauplust teha ei tulnud mitte sellest, et saaks palju raha ja saaks mingisugust kasumit kuskil kokku küfeldada. Vaid lihtsalt üks ajastu lõppes ära, tuli teine ajastu. Noh, need rakendused, mis olid eelmis ajastus, need kadusid ära. Ja lihtsalt pensionärid ka, eks ole, et midagi teha, et oleks nagu huvitav, et terve elu näiteks kaubanduses töötan, nagu mu vanaema oli, et noh, et mis sa siis pensionipõlves muud teed, et pakud siis oma naabruskonna inimestele seda võimalust, et saaks kerge jalavaevaga siis oma sisseostud tehtud ja natukene ka ütleme, sotsiaalne aspekt või kultuuriline aspekt, et kohalikud inimesed tulevad kokku ja suhtlevad, seda ju suures supermarketis ei ole tänapäeval. Nii et ühesõnaga vaata, see ongi nagu see, et mida teha, et noh, eks iga üks teeb oma kompetentsi piires ja oma soovide piires, aga ta teeb nagu seda, mis on ka teisele vajalik ja mis tal endale rahuldus pakub, et see ongi nagu eestlaseks olemine ja kui see toob ka mingil määral leiva lauale, tähendab mingil määral selles mõttes, et ei pea kuskil sotsiaalamet järjekorras seisma.
Sinu näide supermarketist ja erakaupluse. Supermarketis on odavam erakauplusse enam ei minda. Oma riik läheb liiga kalliks maksma, müüme ta maha,
no,
teenime kellegi teise riigi jaoks.
No aga oligi üürikene periood, eks ole, kui Eesti Vabariik nii öelda taastati, kuigi ma tagantjärgi saan küll, ma arvan, väita seda, et ega seda õige riigi tegemist ei olnud mõtteski kellegi, see oligi plaan üle anda uuele peremehele nii öelda, aga see oligi oma riigi maha müümine, sellepärast, et noh, oma riiki me pidada ei suuda, me oleme liiga väikesed, ei majanda ära, mis kõik probleemid
veel. No ja vaata, milline riigi aparaat tuleb üleval pidada, neid tuleb järjest juurde ja need 27 mees, kes töötavad, need on kuidagi laisaks läinud, nad ei jõua seda 50 000 enam üleval pidada, eks ole, no. Jube, no las nad lähevad Soome tööle, meie laename siin raha ja elame nii nagu elame, eks ole.
Nii, et eks see kõik on niimoodi, et võtad supermarketid, võtad riigi tegemine, võtad panga võtad ükskõik mille, noh, kas või põllumajandus või toidu tootmine, ise ei kõlba ju toota, äkki toodad liiga mürgistoitu, eks ole, või ei ole nõuetega vastavuses või sanitaartehniliste normidega nii edasi, nii et noh, parem ostame siis sisse, et seal on siis nagu parem ja kindlam ja lõppkokkuvõttes lehkpigi küsimus, mida me siis ise teeme, milles väljendub see, et me oleme eestlased, ühe asja ostame lätlastelt, teise asja ostame juutidelt, kolmanda asja ostame sakslastelt, ameeriklastelt, ise ei teegi mitte midagi.
No niimoodi ta on, vanal hallil ajal, pronksi ajal oli ju niimoodi, et toodi sisse vanast Roomast raha, selleks, et sellest rahast teas pronksis teha ehteid näiteks, omamoodi võitluse vorm. Praegu me peame ka tegelikult võitlema selle sama rahaga, mis on meid lämmatamas, sest riigivõlg on see raha, mis tuleb siit nüüd välja imeda, valetage kokku, et aga valitsuse võlg on 10 korda väiksem ja ne peaminister ei ole üldse võlgu ja presidendis saab kõige rikkam pensionär, see lööb keskmise pensioni ka kenasti üles, vähemalt teatud sektoris, aga väljapääs peab ju kuskil olema, riik on läinud oma teed, rahvas on jäänud nagu tema on, killustatus aina suureneb konkurents ka, milles väljendub eestlane olemine, palun väga supermarketid, erakauplused ja turu hinnad on kõrgemad kui supermarketis, kui erakaupluses, miks? Mina tulen siia müüma, mina tahan õiglast hinda, kus juures, nagu sa Pärnu turu näites mõne ajast taguses kindlasti tead, et kõik oli eht Eesti kaup, ainult et kõik käisid varahommikul samast kaubabaasist Poola kaupa peale võtmas.
Jah, ega paraku ta niimoodi on.
Vaat see ongi eestlane olemine, ma tahaks teada, mis kuradi asi see on mind selle pandega.
Noh. Aga ega vaata, siin ongi see küsimus, kuidas raha maandada, kuidas panna raha enda kasuks tööle, kuidas ta nagu vangistada ja teha enda orjaks. Praegu me oleme ju vastupidi rahaorjad, raha on meid vangistanud. Tegelikult tuleb nagu luua siuksed, noh, majanduslikus mõttes ise majandavad väiksed rakukesed. Noh, ma pean näiteks silmas võtame metsamajanduse.
Raha tuleb muuta asjadeks, mida saab pärandada ja mis ei kaota oma ja, väärtus.
Aga vaata, täna, mets on väga hea täna sellised asju ei ole, sellepärast, et on metsaomanik, võtame niimoodi, mida ta oma metsaga teha saab. Noh, ega ta ise ei tarbida, ise võibolla ei ela seal samas juureski. Ta ainukene võimalus ongi raha eest müüa need palgid sealt või raieõigus välja. Nüüd teine, kes seda ostab, see on ka mingisugune metsa kokkuostja, eks ole. Ta omab võibolla siis metsa masinaid, millega see mets üles töötada. Tema on jällegi ühesõnaga kahe tule vahel, ta on saeveski vahel ja selle metsaomaniku vahel. Ja tema ainukeseks käibeks on ka jällegi see raha, temal muud väljundit ei ole.
Ja käibemaks jälle riigile.
Ja käibemaks jälle riigile ja palgamaksud ja kõik. Sest tal on nüüd töötajad ka. Ja saeveski jällegi ka siis saeveski ka, tal ju suuremat plaani ei ole, tema ostab palgi kokku.
Ja käibemaks kindlasti riigile.
Käibemaks riigile, teeb laua, maksab jälle tööjõumaksud, müüb välja, jälle käibemaks. Ja nüüd see, kes laua ostab, ehitusettevõtja näiteks ehitab maja, tema arveldab jällegi rahast, temal ei ole muud suuremat eesmärki. Ja see, kes nüüd selle ehitusettevõtja, kes selle maja või korteri valmis ehitab, tema huvi on jällegi see korter maha ilusti müüa ja saada raha. Panga finanseerimisega muide ja see tuleb jällegi Wall Streetilt, sellepärast, et meil ju oma pankasid ei ole. Me oleme ka raha välismaale viinud, et see raha siis tuleks võõraste pankade kaudu uuesti siia tagasi, et me seda intressi vastu laenata saaksime. Ja vaat nüüd see ring ongi täis saanud, et see sama metsaomanik võibolla, kes müüs oma metsast raieõigust, sai siis lõpuks selle korteri, mille ütleme kortermaja fassaad oli tehtud tema metsast pärit laudadega, aga sinna on vahele pandud mitu korda käibemaksu, tööjõumaksusid, Wall Streeti raha, intresse ja igasugused maamaksusid ja trahve ja riigilõive ja põhimõtteliselt tal pole sellest metsast mitte muud kasu kui see, et ta on jälle Wall Streeti pangale võlgu ja peab intressi maksma. Aga vaat just niisugune ring tuleb sulgeda selles mõttes, et ringi alguses see, kes välja annab mingisuguse produkti või tööjõu või midagi, et aga lõppkokkuvõttes oleks selle produkti omanik. Noh, võibolla on keeruline seda välja öelda või mõista, aga selle metsaomaniku näitel tegelikult peaks ju asi päris selge olema.
On küll. Ja meil on kaks võimalust. Üks, kui me tunnistame ausalt, et me ei suuda seda riiki üleval pidada, lähme minema, nagu ütles üks tegelane teoses Godot oodates. Kui meil on mõni teine plaan, mina näiteks ei sülitaks vanasse kaevu enne kui uus valmis, noh, siin on ka kahene lahend. Kas sa usud, et me suudame selle, mida täna nimetatakse riigiks korda teha? Aitäh, Andro. Näeme varem või hiljem ikka kuskil, kas või läbi kardinate. Ja nüüd jälle tuleb tunnistada, et ei ole mina stuudios üksi, sest nüüd on siin juba pirama ja küsimus sulle nii nagu paljudele teistele. Miks peaks inimene tahtma olla eestlane? Küsimus sisaldab nii inimest, riiki kui vabadust kõike, aga hakkame sellest peale. Miks peaks inimene tahtma olla eestlane?
No tere armsad, no miks peaks tahtma, ma kahtlustan, et ega see ei ole ju meie vabatahte küsimus üldse ju, et ega me sünni hetkel ega isegi mitte enne seda ei vali, kes me siis rahvuse poolest oleme, aga noh, mul tuleb meelda jah, et keegi siin iljuti andis teada, et eestlane on see, kes tunneb, et ta on eestlane.
Mille vastu vaidleb jälle Risto Teinaneni kohtuasi ja sa võid tunda, mida tahad, aga Aha. siin oled sa välismaalane ja mars riigist välja. Võt siuke vabadus.
No võt, väga hea, et, aga ma küsin selle peale, et kas see puudutab nüüd ainult eestlaseks olemist, et see sõltub inimese enda nagu sisetundest. Või me võime nagu kõik asjad ümber defineerida, et vanasti ei olnud niimoodi, et eestlane oli see, kes niimoodi arvas. Et noh, kas näiteks kurjategija on see, kes arvab, et ta on kurjategija, et teiste arvamus ei lähe korda, eks ole? Või et noh, aus inimene, mitte kurjategija on see, kes lihtsalt tunneb, et ta ongi väga aus ja korrektne inimene. Et kas
nii see äri käibki, jah.
Kas see niimoodi laieneb siis nagu kõigile? Ja täna hommikul just mõtlesin selle sama asja peale, et kes või mis on eestlane, et aga kui me räägiks hoopis ukrainlasest, et kes või mis on ukrainlane, no. Et ukrainlas teatavasti on siis ka mitmeid keeli räägitakse, ukrainlased, venelased, noh, seal on veel palju teisi ka, neid on küll vähemuses, aga kui nüüd see vene keelt kõnelev inimene ütleb, et tema on ukrainlane, tema on ka ukrainlane, noh, ja samal ajal ta tegutseb nagu selle nimel, et see tänane Ukraina kuuluks hoopis nagu vene riigi koosseisu, et siis mida see tähendab, kui ta ütleb, et ta on ka ukrainlane. Ja siit on ka vastus küsimusel, et mida see tähendab, kui keegi selline suvaline ütleb, et ma olen eestlane. Mul on
ja teine ütleb, et ma olen ka eestlane ja ma olen palju eestlasem kui sina, sellepärast, et minu käsutuses on repressiivaparaat ehk riik ja sinu vabadus lõpeb sellega, et sa võid tunnistada, et sa oled eestlane.
No vabadusega ongi üldiselt see jama, et erinevad vabadused põrkuvad kokku. No ja siis tekib konflikt. No. Vabaduste kokkupõrge.
No jah, juhul kui tegemist on suhteliselt ajuvaba vabadusega, aga kui... No jah, tahad või taha, raamid peavad olema. Peab olema ühine vaenlane, ühine eesmärk, ma ei tea, ühine riigipirukas, mida närida.
Muide, raamid on väga hea sümbol. Et tegelikult vabaduse tagavadki just nimelt raamid. Et täht on vaba nii kaua, kuni ta liigub oma orbiidil. Kindlates raamides, kindlates piirides. Aga nii pea, kui ta sellelt orbiidilt välja lendab, noh, mille, see võib ju tunduda, et oi, ma olen nüüd vaba, eks ole, et lendan nagu see, mis ta oli, see Ikaros või kes see oli, lendas ja siis lõpuks kukkus surnuks. Et täielik vabadus, noh, raamidest, piiridest vabanemine on vabadus ainult esimesel paaril hetkel, et peale seda järgneb katastroof, eks ole. Et nii nagu see tähtorbiidilt lahkudes ta noh, muutubki kiiresti olematuks, nii on tegelikult ka elus üldse, et me peame sageli vabaduseks seda, et mitte miski meid ei piira, ja ainult minu tahe, minu enda tahe nagu maksab, eks ole, et ma teen kõike, mis ma tahan ja see ongi vabadus. Aga noh, hakkad järgi mõtlema, siis võta näiteks suitsetamine, et hästi populaarne on tänapäeval öelda, et noh, kanep on hästi populaarne ju täna, eks ju, et paljud räägivad, et ei noh, vaba riik ja vabad inimesed, et miks ma ei või kanepit tõmmata või veel midagi, aga igasuguse suitsetamisega, kas või tavalise tubakaga on see jäda, et vabast tahtest teed sa seda esimesel korral, noh, võibolla teisel korral ka, aga siis tekib sõltuvus ja siis ei ole
siis
enam.
Siis oled orbiidil, jah?
Siis ei ole enam vabadust, siis oled juba ori, eks ole. Et kui keegi ütleb, et ma suisetan sellepärast, et ma tahan, siis ongi mul andeks, ma ei usu seda. Kas ta ikka tegelikult tahab, et ma ei ole selles kindel. Ta on üle võetud.
See on nüüd vabaduse variatsioonid, aga samas kui sa hakkad suitsetama, siis see kanepi tõmbamine tekitab sulle reegli ja sa oled täht oma orbiidil, eks ole? Sa järgid neid reegleid kindla alguse, kindla lõpuga. Mm-hmm. Sul oli vabadus valida nendele reeglitele allumine, kui täht lendab ära oma orbiidilt, eks ole? Ta ju allub edasi loodusseadustele ja juhtub see, mis loodusseaduste raames peab temaga juhtuma.
Jah, et nii ongi, et kui sa tegelikult mingitest raamidest välja murrad, siis lihtsalt tekivad teised raamid. Ja need võivad olla palju ebasoodsemad, et kui me siin oleme hõiganud rõõmust, et me saime lõpuks vabaks, taas iseseisvusime, saime vene ikkealt välja, siis no mis asemele tuli, et kas see on siis nüüd mingi vabadus või?
Tehniliselt on ju nii, et iga kvaliteedi muutus, mida sa praegu kirjeldasid, me läksime ühes seisundist natukene nagu teise seisundisse, vähemalt näiliselt, lauldi, sigiti ja siis oli kõik nagu enne, pidu käis ära. Ja tehti tegelikult ju midagi seaduse vastas, sest eelmised seadused enam ei sobinud, need löödi kus see ja teine, ja tänaseks on nad ümber sõnastatud ja me oleme sisuliselt status quo veerekese peal, kuigi meil kõigil on õigus seda teha, teist teha, kolmandat, me oleme nii vabad, me oleme nii õnnelikud, ainult et meil ei ole nüüd raha. Ja. Mille ees seda teha? Enne oli riigi piir kinni, aga praegu on inimesi, kes ei sõida Tartusse, sest et rahaga on piir kinni.
Ja. No täpselt nii ongi, et kui vanasti olid ikkagi, olid riigid, olid impeeriumid, et väiksemad inimeste grupid olid suuremate, noh, nii-öelda võimu all, siis tegelikult see olukord muutus ju väga kavalalt, et noh, kui need lääneriigid loobusid oma kolooniatest ja tuli mingi selline noh, niikune õiglasem just kui ideaal, siis tegelikult noh, tegelikult ju orjastati edasi ikkagi majanduslikult, et see on see konks, et jah, me võime olla täna oma, et riik paperi peal, et me ei kuulu mingi suurema riigi koosseisu, aga reaalselt me ikkagi oleme sunnitud järgima kellegi teise poolt kehtestatud mängureegleid ja täna orjastatakse majanduse kaudu. Et poliitiline vabadus ei ole ju ainus vabadus, mida ihaldada ja ma ei näe küll kuidagi, et peale nüüd sellest Nõukogude Liidust välja saamist on kuidagi parem olla eestlane. Et tegelikult tunnen natuke isegi, võiks öelda masohistlik, et parem olla eksploateeritud võõraste poolt kui omade poolt. Et mul on nagu selline maitse.
No tundub niimoodi küll, sellepärast kas või juba, et tehniliselt on riigi ja rahva teed läinud lahku.
Ja.
See, mida nimetatakse praegu riigiks, ei käitu nagu rahva tahte väljendus, vaid vaata jälle ma tõmban siin paraleeli nüüd vana Austria-Ungari keisri riigiga esimese maailmasõja eelsega, kus oli palju rahvaid, aga neid valitses üks raudne rusikas. See näiks olevat nagu mingisuguse seltskonna ideaal, et meil on rahvusriik, meil on vahvusriik ja meil on ka tagumik, mida lakkuda, mida me lakume vaimustusega ja kui meil on ka riigi püha ja meie riigi auks paraad, siis meie sõbralikud väed näitavad, et nad oma jõu ja muu poolest ületavad meid nii nagu ise tahavad. No väikesed vihjad, eks ole?
Ja. No vaata, hästi palju on näilisust, eks ole? Et inimestele, kellele meeldib näiline vabadus, et noh, las nad siis olla näiliselt vabad, aga inimesed, kes suudavad natuke rohkem süveneda, neile ütleks, et vaata, ori, kes saab aru, et ta on ori ja ta ei ole vaba, temal säilib see püüdlus. Vabaduse poole.
No tal on mingisugune elu eesmärk, eks ja. Tegelikult tahab ta muidugi orjapidajaks, mitte vabaks, aga...
no, nii ja naa, mitte igaüks võib olla. Aga vaata ori, jah, kellele on pandud pähe mõte, et ta ongi vaba. Noh, tega tema, kuidas sa vabadusest vabaks saad, eks ole, et tema enam ei püüdle vabaduse poole, ta juba on vaba ja see on see häda, kui teised mõtlevad inimese eest. Noh, et kui keegi teine ütleb sulle, kas sa oled vaba või ole ja sa aksepteerid seda, noh, see on tõeline orjus, nagu.
Ja nii tema on. Aga riik kui niisugune. Meil on ju, Eesti on vaba ja sõltumatu, demokraatlik ja nii edasi, kuigi see demokraatlik tähendab see, jah, mõjub kuidagi kummaliselt.
No täpselt nimelt, täpselt nii, et nagu me just praegu rääkisime näilisusest, siis demokraatia, et see demo on ammu ju omandanud demonstratsiooni või noh, sellise demomise tähenduse selles sõnas, eks ole. Et see on selline demo ehk esitlus, PR, näiline vabadus, demomise riigikord, et me noh, nagu oli Potjomkin lus kunagi ammu, et see on demokraatia on täpselt samasugune asi, et teeme mingit show, demome midagi.
Kui me viskame nüüd pilgu korra taeva tähtede poole täiesti huupi, lõpude lõpuks sul on ju mingisugused teadmised peas ka, sa ei pea ju vaatama kaartega midagi. See helge tulevik, millest on räägitud, kas sa oled visanud pilgu peale ka niisugustele nähtustele, millest võiks järeldada meie, noh, nii öelda suletud ökosüsteemi edasisi arenguid. Näe, siin hiljuti oli see vist üle eile õhtul, kui kuulutati välja, et on kuskil 1500 valgusaasta kaugusel täht, mille ümber on 6 või 7 maa moodi planeedikest ja siin kanged jaapanlased on näidanud, mis toimub maailma ruumis, kuidas häälitsevad planeedid ja vait oli ta muidugi sellest, mida kõrvaga oli kuulda, et nende meile tuttavate planeetide häälte taga on veel üks hääl, aga no tõsi, see ei ole nii, see on vandenõuteooria, see on mu personaalne luul. Et mis saab edasi?
Noh, nendest välja igatud uutest planeetidest kusagil kaugete valgusaastate taga, noh, ega astroloogias neid loomulikult kasutada ei saa sellepärast, et astroloogia on ju geotsentriline ja selle tõttu...
Kõik aga tehtede need... seisus, kas ei ole mingisuguseid kontakte nagu võimalik järeldada, et juhtub mingisugune põhimõtteline muutus, et kõik tingimused on selleks, et korraga tuleb, noh, nagu Kurt Vonneguti raamatus keegi, kukub steppima ja peeretama, sest nende planeedil vahetatakse infot just niimoodi. Tõsi, meil löödi ta lihtsalt maha, sest ta segas pulma pidamist. Aga midagi taolist efektset sõnimust ei ole kuskilt nagu tajuda.
Sa mõtled siis, et nagu...
No minu pärast kas või seltsimes Nibiru või kodanikud ufud või...
No mina ma oskan öelda, et ma ei tea, kas sa nüüd seda silmas pidasid, aga et... üldiselt igasugune esoteerika lähtub nagu holismist või sellest, et kõik on kokku üks suur tervik ja selle tõttu selle kõik terviku osad, kõik on omavahel seotud ja me saame ühe osa põhjal teha järeldusi teiste osade kohta. Et noh, sellised näited, et kui avastatakse uus planeet, no päikesesüsteemis, mitte siis kusagil valgusaastated, aga kui avastatakse uus planeet päikesesüsteemis, siis sellega on alati kaasnenud olulised muutused ka ühiskonnas. Ja mitte ainult ühiskonnas, vaid igal reaalsuse tasandil toimub muudatus üheaegselt. Et kui jagada reaalsus erinevateks tasanditeks, et on loomariik ja on siis inimühiskond ja siis on mingisugune mineraalide maailm ja niimoodi võtada kihtideks, siis kui toimub muutus, tähendab, on kujundlikult niimoodi rääkides, et on horisontaalsed tasandid. Ma mäletan, kunagi me suga vaidlesime siin, mis asi on tasand.
Ja.
Aga et kui me kujundlikult rääkida, et kui eksisteerivad horisontaalsed tasandid, loomariik, inimesed ja nii edasi, siis neid horisontaalseid tasandeid läbivad vertikaalselt printsiibid. Printsiibid, arhetüübid. Ja kogu esoteerika põhineb sellel, et kui mingi printsiip muutub või mingite printsiipide omavaheline suhe muutub...
Et kui jää on liiga õhuke.
Siis avaldub see kõikidel tasanditel korraga. Ja astroloog töötabki tänu sellele, et kui see arhetüüp muutub, siis see muutus on näha tähtedes, planeetides, noh, taevas nii öelda. Ja selle järgi, kuna me saame taevase aset leidvaid muutuse jälgida, siis me saame ka kohe järeldada, et nüüd hakkab midagi muutuma ka teistel tasanditel. Noh, nii inimühiskonnas kui ka igal pool mujal. Näiteks 1930 avastati Pluto, noh, aga mis selle perioodi ümber kohe toimus? Loomulikult tohutu areng selles tuumafüüsikas. Palju ei läinud aega, kui pandi siis toime juba esimene tuumakatsetus, et see kummalisel kombel näed, noh, juba planeet sai ka sobiva nime, eks ole, et need asjad ei ole juhuslikud, et plutoonium on jugi selline radioaktiivne element ja vähe sellest, et Pluto alla kuuluvad ju ka maffiad, organiseeritud kuritegevus ja see on täpselt see, mis tol ajal seal 1930. Ümber väga nagu esile tuli. Et vaata kuvitav, eks ole, et avastatakse planeet ja samal ajal selle planeedi printsiibid hakkavad ühiskonnas avalduma ja igal pool mujal ka.
Nüüd... Mille järgi pandi paika planeedi printsiibid? Kas selle järgi, mis toimus maa peal või planeet ise ju ei ütle?
Kohati ütleb, et kui tegelikult, kui sa oskad näha, mida ta räägib, et siis on võimalik välja lugeda küll näiteks kuu, et mis moodi kuu käitub, et kuu on muutlik, kuu on igapäev erinev, et üks päev on ta täis, teine päev on ta selline kitsas riba ja mingil järgneval ajal on ta siis riba, kitsas riba hoopis teisel pooleks ole, et selle tõttu kuu sümboliseeribki kõike sellist, mis on kiiresti vahelduv, kiiresti muutuv. Kuu alla kuulub astroloogias igapäevane elu ja inimesed, kellel on horoskoobis tugev kuu, nende meeleolud on täpselt samamoodi muutuvad. Üks päev nii, teine päev naa, väga, väga, väga kõikuvad. Ja nii edasi, Merkuur, kõige kiiremini liikuv planeet, noh, loomulikult alluvad Merkuurile.
Merkuurium, jah.
Elav võbe, jah, liikuv metall, aga ka igasugused käskjalad, igasugused noh, närvisüsteem ja üldse sidevõrgud ja nii edasi. Veenus, tohutult huvitav näide. Veenuse orbiit on praktiliselt perfektne ring. Et kui teiste planeetide orbiidid on elliptilised, välja venitatud, siis Veenuse orbiit on peaaegu täiuslik ring. Ja mida see sümboliseerib? Noh, loomulikult see sümboliseerib tasakaalu, loomulikult see sümboliseerib harmooniat. Ja see on kõik see, mida Veenus valitseb astroloogias, eks ole. Kui inimesel on horoskoobis tugev Veenus, näiteks on sündinud sellel hetkel, kui Veenus tõuseb parajasti idahorisondilt, siis ta on ka hästi harmooniline, hästi tasakaalukas, meeldiv, harmooniline nii edasi. Ja neid näiteid võib tuua lõputult, see on väga huvitav teema, aga teine asja on muidugi see, et planeedi nimi. See ei ole juhus, et planeet saab sellise nime, nagu ta saab. Seda ratsionaalse mõistusega kinni ei püüa. Seda ei ole võimalik nagu kuidagi nagu ratsionaalselt seletada. Aga praktika on näidanud. Avastatakse planeet, talle pannakse mingi nimi, tavaliselt on see mütoloogiast. Ja kui me hakkame uurima, et kes see mütoloogiline tegelane oli, kes seda nime kandis, siis hakkab selguma, et inimestel horoskoopides, kellel on see planeet tugev, selle mütoloogilise tegelase nimega, need samad printsiibid avaldub. Ja võt, see on müsteerium ja see ongi just nimelt see samane holism, et mitte miski ei ole juhuslik ja selle kõige taga on jah, võib öelda see sama holograafiline paradigma, millest siin ka eelmises saates juttu oli. Eks ole. Ja asi läheb sinna maani välja lausa, et kui nüüd uuemal ajal on avastatud neid eriti kaugeid taevakehi, eks ole, päikesesüsteemis, nimetame neid planeetideks või mitte, on nad siis asteroidid või väikeplaneedid, kääbusplaneedid, planetoidid, kuidas iganes, siis mina olen väga suure huviga jälginud, et samal ajal on avastatud ka uusi elemente ju, keemias.
Ju siis nii on vaja, nii peab juhtuma.
Et siin on korrelatsioon nende asjade vahel, et nad toimuvad üheaegselt. Noh, mitte samal päeval, aga kui sa vaatad, siis... Kui näiteks Sedna avastati või kui Eeris avastati, noh, need on need planeedid. Samal ajal toimus ka, jah, keemias nagu midagi.
Nii et seoseid on igasuguseid, neid tuleb ainult osata näha. Sinu koduleht horoskoop.ee, kuidas ja. Sa seda ise loomustaksid nii lõpuks? Kas inimesed saaksid... Natuke rohkem selgust, kas või sellest, millest me praegu rääkisime, kui nad seda lehte näpiksid ja mida seal üldse pakutakse?
Noh, horoskoop.ee, selle ma tegin aastal 2000 juba ja ta on tänase päeva nii vastu pidanud. Algne idee oli pakkuda inimestele aru saama sellest, mis on päris astroloogia. Et kui valdavalt inimeste aru saama astroloogiast piirdub selliste lehehoroskoopidega, et nagu me jälle eelmine kord rääkisime, et Kalju Kits, kui sauna lähete, siis laupäeval on hea sauna minna, aga on ka üksikuid selliseid väikseid kitsaskohti, et see kukub maha, siis olge ettevaatlik, eks ole. et see ei ole nagu päris astroloogia, see on selline kollane astroloogia ja lootsin anda siis võimaluse inimestele aru saada, mis astroloogia tegelikult on. Ta toksib sinna sisse oma sünni kuupäeva ja kella aja ja sünni koha ja siis ta näeb oma tegeliku horoskoopi, et seal ei ole mitte ainult päikesemärk, vaid selgub, et tal on ka kuumärk ja veenusemärk ja merkuurimärk ja siis on veel majad ja siis on veel aspektid ja nii edasi. Ja siis on need seisud ka lahti seletatud puhtas eesti keeles, et mida see tähendab siis, kui sul on Veenus ja päike omavahel ühenduses või Mars ja Jupiter kvadratuuris või veel midagi, eks ole. Ja lisaks sellele ma siis panin sinna horoskoopi ees ka mingid sellised edevamaid astroloogilisi tehnikaid programmeerisin sisse professionaalsetele astroloogidele kasutamiseks. Et noh, seda on. Ja varsti tulevad uuendused ka sellel leheküljel, et olen teda juba viimastel aastatel natukene moodsamaks teinud, et tänapäeval on ta kenasti ka mobiilis, vaadeldav, kasutatav ja läheb veel moodsamaks ja tuleb veel uusi asju. Üritan karma astroloogiaga natukene tegeleda, see on väga
kas hoitav. Sinu väljakutsele on keegi reageerinud? Ma pean silmas seda, et sa paperi pealt ütled ära, kellele üks või teine sünnidaatum kuulub.
Ei, kui see sai siin saates välja igatud peale seda, ei ole küll mingisugust reaktsiooni olnud. Et ma arvan, et seda tuleb teha jah, ikkagi teisiti, et siin tuleks pealtnägija meeskond ära rääkida. Või
pealtnägija meeskond ei ole vast kõige õigem, aga Peeter Võsa teeb praegu Tallinna televisioonis. Nii et head inimesed, andke palun Peeter Võsale märku, et niisugune väljakutse on olemas. Seda saaksid ju vaadata sajad. Võibolla sajad tuhande.
Mõte on sellel, kui seda teha tõesti niimoodi dokumenteeritult ja otsast lõpuni
filmi... No tingimused annab alati paika panna ju.
Jah, et otsast lõpuni filmitult kogu protsess ja...
Et Martin sellist... Vällik tuleb kohale ja ütleb, et ei.
Ei, ma ütlesin ju alguses ära, et ma ei taha mingid ise hakanud skeptikuid žüriisse. Et akadeemikud on need, keda saab tõsiselt võtta. No, kuigi mul on ka nende maailma vaatake natuke probleeme, aga akadeemik on ikka akadeemik, Et ma nagu usaldan akadeemikut, et kui akadeemik kontrollib üle kõik testi tingimused ja tõest ütleb, et see mees ei tee sohki, ta ei tee mingeid trikke, vaid tõesti istub laua taga, tal ei ole mingeid salajasi, mingeid vahendeid, mingisuguseid mini kõrvaklappe kuskil kõrvaaugus või jumal teab mida veel, et keegi kuskilt tarkmest taskust annab nõu. Et võt sellega... Sellega läheks asi nagu läbi, aga ärrad Vällikud, no ma olen tuttav ärra Välliku väga vigase mõtlemisega, et kuigi ta nüüd on ennast füüsikuks õppinud, et mõelda ta ikka ei oska.
Aga paneme täna sellega siis loole punkti. Väljakutse on endiselt õhus ja muidugi ühe lustlikuma nüansi võiks siia otsa ka lasta, tuli saatis mulle üks ilus inimene pildikese pakkumises, sa siin ütlesid mikrokõrvaklapid. Seal nimekirjas oli koguni niisugune ese nagu kõrvaklapid muude asjade vahel. Aga aitäh, Abirama, ja kui kõik läheb hästi, siis järgmisel nädalal kohtume juba pikemas saates. We'll be right back.
kõhkimisi.
Karmad kõrte kõhkimisi.
Kuulad sakstes ajab
usi. Kuulad sakstes ajab usi.
Kannu poiste kaevamisi.
Kannu poiste kaevamisi.
Sama meeste salvamisi.
Sama meeste salvamisi.
Madalate maanitsusi.
Madalate maanitsusi.
Sõgedate sõitlemisi.
Saade on salvestatud 2017. aastal.